Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, v rámci aktualít z cirkevného diania vo Vatikáne a vo svete dnes budeme hovoriť aj o závažných posunoch v legislatívach niektorých krajín v súvislosti s manželstvami homosexuálov.
Pripravená je tiež ďalšia časť reflexie nad katechizmom katolíckej cirkvi. Viac už Mária Fábriová
a Jozef Šofranko. Vatikán. Majster pápežských liturgických slávení Monsignor Guido Marini dnes zverejnil program slávení, ktorým bude predsedať pápež Benedikt XVI v mesiacoch február a marec. Hneď začiatkom mesiaca na sviatok obetovania pána 2. februára, ktorý je zároveň 17. svetovým dňom zasveteného života, bude svätý otec o 17.30 sláviť v bazilike svätého Petra Eucharistiu spolu s reholníkmi, ktorí bývajú v Ríme. V pondelok 11. februára sa v Apoštolskom paláci vo Vatikáne uskutoční riadne neverejné konzistórium, pri ktorom budú kardináli rozhodovať o niektorých kauzách svätých. Na Popolcovú stredu 13. februára sa už tradične zúčastní na kajúcej procesii z baziliky svätého Anzelma do baziliky svätej Sabíny o 16.30, v ktorej bude predsedať svätej omši a príjme znak popola. Prvú pôstnu nedeľu svätý otec začne o 18. hodine spolu s členmi rímskej kúrie duchovné cvičenia, ktoré sa skončia v sobotu 23. februára.
Bohatý marcový program Benedikta XVI. Sa začne na kvetnú nedeľu 24. marca, keď bude na námestí svätého Petra do poludnia o 9:30 sláviť svätú omšu spojenú so slávnostnou procesiou s palmovými ratolestiami. Na zelený štvrtok 28. marca o 9:30 ráno bude v bazilike svätého Petra sláviť svätú omšu svetenia olejov a popoludní o 5:30 v lateránskej bazilike Eucharistiu poslednej pánovej večere. Na Veľký piatok bude o 17. hodine vo Vatikánskej bazilike sláviť liturgiu utrpenia pána a večer o 21.15 sa zúčastní na krížovej ceste v rímskom Koloseu. Na Bielu sobotu o 9:30 večer bude sláviť veľkonočnú vigíliu. V nedeľu 31. marca bude na námestí svätého Petra o 10.15 sláviť svätú omšu Veľkej noci a na poludní z lóže baziliky udelí požehnanie Urbi et Orbi.
Vatikán. Dnes predpoludním sa v tlačovom stredisku Svätej stolice uskutočnila tlačová konferencia v súvislosti s nastávajúcim 21. svetovým dňom chorých. Monsignor Zigmund Zimovský, predseda pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve, na konferencii priblížil posolstvo Benedikta XVI. K tomuto dňu a slávnosti, ktoré sa uskutočnia 11. februára v Mariánskej svätyni v Bavorskom Altötingu. Ako osobitný vyslanec Benedikta XVI. Na tieto oslavy povedal, že pôjde o príležitosť k uvažovaniu a venovaniu pozornosti všetkých o starostlivosť o život, zdravie a utrpenie, ako to naznačil svätý otec vo svojom posolstve. Bude to chvíľa intenzívnej modlitby, zdieľania sa a obetovania utrpenia pre dobro cirkvi, dodal Monsignor Zimovský. Chodiarobajty podobne, téma Svetového dňa je zároveň veľkým poverením, pretože týmito slovami pán aj dnes naznačuje, ako sa má správať každý jeho učeník pri stretnutí sa s inými, predovšetkým tými, ktorí potrebujú pomoc. Keď budeme hľadieť na Kristovo konanie, môžeme pochopiť nekonečnú Božiu lásku a prejaviť ju voči všetkým, ktorí potrebujú pomoc kvôli zraneniam či na tele alebo na duši, dodal Monsignor Zimovský.
Sýria. Situácia v krajine sa pre kresťanov zhoršuje. Podľa regionálneho riaditeľa pápežskej organizácie na pomoc východným katolíckym cirkvám na Blízkom východe Isáma Bishara, kresťania v Sýrii trpia rovnako ako ostatní moslimovia alaviti. Avšak majú problém navyše šíriaci sa islamský extrémizmus, ktorý premieňa krajinu na Nový Irak. Reaguje tak na skutočnosti po tom, čo nad mestami Homs a El Keseiru prevzali kontrolu moslimskí extrémisti a mnoho kresťanských rodín vyhnali z vlastných domovov. Organizácia v súčasnosti pomáha približne 3000 kresťanských rodín, ktoré boli prinútené utiecť do miest na pobreží. Podľa Bisharu je v dôsledku uvaleného embarga na krajinu priam nemožné dostať pomoc k tým, ktorí to najviac potrebujú. K situácii v Sýrii sa v nedeľu vyjadril aj maronický patriarcha Libanonu kardinál Bechara Boutros Ray, keď počas svojej nedeľnej homílie v katedrále v Kerke povedal: predstavitelia štátov, ktoré sa zapojili do vojny v Sýrii tým, že poskytujú financie, zbrane a iné prostriedky či už režimu alebo opozícii, sú svojim podnecovaním zla zodpovední pred súdom svedomia a dejín za zločiny vraždy, ničenia, útokov a deportácií nevinných obyvateľov, ktoré už viac ako 2 roky ničia sýrsky národ. Patriarcha pripísal najväčšiu vinu za zhoršujúcu sa situáciu v Sýrii medzinárodnému spoločenstvu, ktoré sa podľa neho nezaujíma a nekoná dostatočne účinne.
Japonsko. Prvýkrát v dejinách chce japonská vláda požiadať organizáciu UNESCO, aby do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva ľudstva zapísala kresťanské pamiatky v krajine. Guvernéri prefektúr Nagasaki a Kumamoto predložili ministrovi kultúry zoznam 13 pamiatok, z ktorých je takmer polovica spojená s prítomnosťou kresťanstva v krajine, v ktorej sa udiali asi najväčšie prenasledovania v celých dejinách. Jednou z navrhnutých pamiatok je katedrála v Nagasaki, ktorú vybudovali francúzski misionári v roku 1864 na počesť 26 kresťanských mučeníkov, 9 Európanov a 16 Japoncov. Okrem katedrály boli navrhnuté aj iné miesta spojené s mučeníctvom japonských kresťanov v 16. storočí. Japonská vláda predloží zoznam navrhovaných pamiatok medzinárodnej organizácii UNESCO vo februári a rozhodnutie by malo byť zverejnené v septembri tohto roku.
Ideológia gender je novou formou kolonializmu uplatňovanou západom na zvyšok sveta. Toto konštatovanie je najvýraznejším tvrdením správy Medzinárodného observatória kardinála Van Tuana pre sociálnu náuku cirkvi, ktorú v sobotu 26. januára v talianskom Trieste predstavil prezident tejto inštitúcie, arcibiskup Crepaldi. V priebehu roku 2011 sa podľa štúdie prejavil v plnej sile fenomén kolonizácie ľudskej prirodzenosti. Ide o súhrn udalostí medzinárodného nátlaku, ktorými sa chce dosiahnuť to, aby vlády zmenili tradičnú legislatívu o plodení ľudského života, o rodine a o živote. Pod najväčším tlakom sú podľa správy krajiny Latinskej Ameriky, predovšetkým Argentína. Monsignor Crepaldi uvádza konkrétne prípady, ktoré sa udiali v tejto krajine iba v priebehu jedného roka. Ako uvádza, táto veľká, tradične kresťanská krajina prijala zákon o umelom oplodnení, čím vlastne odňala prirodzenosť aktu plodenia. Prijala zákon o rodovej identite, ktorým odňala prirodzenosť vlastnú rodine, a rovnako zákon o možnosti vynosenia plodu náhradnou matkou, ktorým sa odňala prirodzenosť rodičovstvu. Zdôraznil, že ideológia o rodovej rovnosti sa rozšírila v rozvinutých krajinách bez toho, aby vôbec mala nejakých skutočných oponentov, a teraz sa o nej začína bez problémov vyučovať na školách.
Novou skutočnosťou je to, že sa táto teória začína systematicky exportovať do chudobných a rozvojových krajín. Ide o jemnú a všade prítomnú ideológiu, ktorá apeluje na osobné práva, z ktorých Západ urobil svoju dogmu, a ktorá predpokladá rovnosť medzi pohlavne neurčenými alebo abstraktnými jedincami, aby tak priviedla k prepracovaniu celého sociálneho systému, uviedol predseda Medzinárodného observatória kardinála Van Tuana pre sociálnu náuku cirkvi Monsignor Gianpaolo Crepaldi. Riaditeľ spomínaného observatória Stefano Fontana v tomto smere poukazuje na Filipíny. Cirkev vedie ťažký boj proti nedávnym nariadeniam o antikoncepcii, ktoré sú začiatkom nového prístupu k plodeniu a rodine. Ideológia gender môže najviac počítať s veľkými ekonomickými zdrojmi medzinárodného lobby a politickou podporou štátov a organizácií. Európska únia je hlavným financovateľom potratov vo svete a organizácie OSN sú v tomto smere veľmi aktívne. Vo všetkých krajinách, v ktorých sú nemanželské páry alebo zväzky homosexuálov uznávané, nasleduje nevyhnutne reforma rodinného práva, daní, účelov a metód výchovných štruktúr, dodáva Fontana.
Pozrime sa aj na situáciu v iných krajinách. Vláda Davida Camerona publikovala dlho očakávané znenie zákona o manželstvách homosexuálov, ktorý bude predmetom prvého hlasovania poslaneckej snemovne už túto sobotu. Maria Millerová, ministerka kultúry, ktorá zákon predstavila, sa náboženských predstaviteľov snažila uspokojiť tvrdením, že budú ochránení a nebudú nútení sobášiť osoby rovnakého pohlavia. Znepokojenie na strane náboženskej obce v Spojenom kráľovstve však naďalej rastie. Anglikánska a katolícka cirkev zastávajú proti redefinícii manželstva jasný postoj. Anglikánska cirkev je štátnou cirkvou a podľa Millerovej tak ide o osobitný prípad. V súčasnosti má povinnosť zosobášiť kohokoľvek, kto o to požiada. Nová právna úprava zabráni, aby sa táto povinnosť vzťahovala aj na homosexuálne páry. Nepopiera však, že v budúcnosti by anglikánska synoda mohla zmeniť svoje smerovanie a zákaz sobášiť páry rovnakého pohlavia by viac neplatil. Iné cirkvi, ako napríklad katolícka, sú podľa Millerovej v tomto smere slobodné. Duchovní predstavitelia, ktorí by odmietli zosobášiť spomínané páry, však v budúcnosti môžu byť obvinení z diskriminácie a predvolaní pred súdny dvor v Štrasburgu.
Skutočnosť, že nový zákon postaví anglikánsku cirkev do mimoriadne zložitej situácie, pripustil aj Liam Fox, bývalý minister obrany. Vláda riskuje, že ešte viac oslabí naše náboženstvo, a to v čase, keď sa kresťania cítia čoraz viac ohrození. Je veľmi pravdepodobné, že zákon prejde snemovňou, kde má plnú podporu lejbristov a liberálnych demokratov. Proti je len stovka členov konzervatívnej strany. Zatiaľ otázny ostáva verdikt snemovne lordov. Jej väčšina sa nazdáva, že zavedenie takéhoto zákona je trochu predčasné a zbytočné. Spojené kráľovstvo uznáva registrované partnerstva s rovnakými právami a povinnosťami ako v manželstve od roku 2005. Petíciu za ochranu tradičného manželstva predloženú Cameronovi podpísalo viac ako 600 tisíc Britov.
Naopak poľský parlament odmietol akúkoľvek možnosť právnej ochrany homosexuálnych zväzkov. Tusková stredopravicová občianska platforma síce navrhla zákon, ktorý by zaručil práva a daňové úľavy párom rovnakého pohlavia, nezmieňuje sa ale o manželstve a úplne vylúčuje možnosť adopcie. Zákon o zákaze podporovania homosexuality medzi mladými podporili minulý piatok v prvom čítaní aj poslanci Ruskej štátnej dumy. Ak by parlament zákon schválil, v Rusku začne platiť zákaz propagácie podujatí homosexuálov a organizátorov budú trestať pokutami. Nasleduje 11. reflexia pátra Dariuša Kovalčika nad katechizmom katolíckej cirkvi s názvom Verím.
Hovoríme verím alebo neverím, ale ako chápeme slovo veriť? Katechizmus nás učí, že veriť má teda dvojaký vzťah, k osobe a k pravde. Primát ale vždy prináleží osobe. Jadro viery teda spočíva v osobnom prilnutí človeka k Bohu a nie v opakovaní fráz, aj keď pravdivých o Bohu. Benedikt XVI. Jasne píše: Na začiatku toho, že je niekto kresťanom, nestojí etické rozhodnutie alebo veľkolepá myšlienka, ale skôr stretnutie sa s udalosťou, s osobou, ktorá ponúka životu celkom nový horizont a tým aj zásadné smerovanie. Vyznávame apoštolskú vieru a to znamená, že naša viera je zakorenená v stretnutí apoštolov s Ježišom z Nazareta. Ich stretnutie tvorí základ pre naše osobné stretnutia s Bohom, ktoré môžeme zakúsiť prostredníctvom stvorenstva v každodenných udalostiach a v našich srdciach. Druhý odkaz, spomenutý v katechizme, teda pravda, hovorí, že viera je slobodným súhlasom s celou pravdou, ktorú Boh zjavil. Vyznávame teda vieru spolu so všetkými Bohom zjavenými pravdami, ktoré uchováva cirkev. Tieto pravdy však nie sú filozofiou, ktorá by sa vzťahovala na Boha, ale rodia sa z konkrétnej skutočnosti, teda z osoby Ježiša Krista. Kresťanská viera je odpoveďou človeka na Ježišovú osobu, na jeho slová a skutky. Táto odpoveď vyjadruje na jednej strane slobodu človeka a na strane druhej prejav poslušnosti. V katechizme čítame, že poslúchať vo viere znamená slobodne sa podriadiť počutému slovu. Teda byť poslušný Bohu nie je v protiklade s našou slobodou. Skôr táto poslušnosť zvolená slobodne nám dovolí byť skutočne sebou samými. Tak ako to môžeme vidieť v príklade života Panny Márie.
Milí poslucháči, na dnes je to už všetko. Z Ríma vám prajeme príjemný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.